Сьогодні у нас в гостях людина, яка носить форму. Але за цією формою не залізо, а живий голос, жарти, сум, мрії та надія. Кирило, привіт.
Привіт, і сум. Гара, так тоді і моя інтродукція. Я зараз дійсно військовий футболіст. Знаходжусь на одному з важких напрямків. Але я не піхота, не штурмовик, не там якийсь розвідок. Ну, звичайно, можна сказати, тилова посада в мене, але не завжди це гладенько виходить. Ну, то таке. Ось. Я не буду казати, в якому саме я підрозділу, тому що зараз я хочу бути не лицем якогось підрозділу, і щоб в майбутньому ніхто не зв'язував мої сьогоднішні слова з моїм підрозділом, це в першу чергу. Тому сьогодні я просто піду шукати це. Але на питання я буду відповідати на річ. Можете, ну, ніяк не сприймуватись, а херачити.
Це ми можемо теоретично.
Ну, так. Да, це. Ну, я тут для того, щоб задавати дуже тупі питання, тому що я мало в чому дійсно розуміюсь. От коли ми тільки готувались до цього епізоду, тут, як на мене, з'ясували, що ти не в ЗСУ, а ти в НГУ, да?
Так, я в НГУ, так. Це можна навіть і казати, що десь там в якихось підрозділах НГУ, то якби нормально.
Да, ну, тобто Національна гвардія. А чим відрізняється саме Національна гвардія від Збройних сил?
Як би це сказати, там більше різниця в якихось юридичних питаннях і десь структурно-функціональні питання є, ну, тобто відрізняються і ЗСУ від НГУ. Але насправді, коли є гарний командир, то і підрозділ гарний. І це як в НГУ, так і в ЗСУ, і в інших
угрупуваннях.
Так. Тут саме головне, що командир. Коли командир класний, тоді і підрозділ класний. А коли це якийсь старий полковник пострадянського періоду, який вивчався на тих книжках, ну, то навіть на підрозділ, то така бабнюка, що, на жаль.
Угу.
Ось такі речі люди повинні знати, що треба вже так-то позбутися від цього всього пострадянського, постсовєтського. Радянський, язик не повертається, сказати радянський.
Угу. Як довго ти служиш і як саме ти вирішив вступити до НГУ? І, ну, через що це були це покликання?
Кажу я вдома за компуктером. Потім мені скучно стало. Думаю, чому б не піти? Ні, насправді, ну, просто я ж пішов до ТСК ще через місяць після початку повномасштабу. Ну, я почекав, коли розсусуться всі ті черги, які були, коли, ну, невозможно навіть було стояти рядом ТЦК. Я десь через місяць приходжу до ТЦК і такий, ось я, робіть зі мною, що хочете, і таке інше. Ну, мало того, що мене навіть всередину ТЦК не пустили. А потім вийшов якийсь офіцер, там побалакав зі всіма, і такий запитував мене, що в тебе? Я йому кажу, ну, там я є, я не знав, ось мої документи, ну, треба щось робити. А у тебе повістка є? Я кажу, немає. А ну йди додому. Я такий стирик або само. Ну, все це. Та йди додому. Я кажу, да блін, ну, щоб потім не було, що в мене, та йди додому. У тебе повістки немає, йди додому. Я кажу, та я прописав в іншому місті. Там-то, може, повістки і проходять, але там мапи. А наші всі повістки може і потірять. Uh-huh. Он такий, коротше, іди звідси і все. Я такий, ну, гаразд. І пішов, все. Ну, просто, ну, жив там, працював вдома, все. Ну, з часом, я вже не витримав. Я хотів щось робити. Я розумів, що, блін, здоров'ям я не можу там бігати по бліндажам, по окопам і таке інше. Я просто звично, ну, зламаю. От. І почав підіскувати собі якийсь такий технічний підрозділ, щоб працювати саме там інженерія, що це айтішне, отаке. Довго шукав, ну, навіть зв'язувався там з командирами таких підрозділів. І один мені взагалі прямо сказав: Кирико, я б тебе взяв, але з твоїм здоров'ям йди ти наче. Ну, воно так і було. Я такий, ну, гаразд, ні, так ні. І потім все ж таки так прийшов хлопцям, кажу, якщо вам полукалека потрібен, забирайте. І вони такі, ну, гаразд. Якщо ти дійсно хочеш, давай попробуєш там зв'язківцем бути. Я такий, ну, гаразд, ну, так поїхав.
Кирило, розкажи, будь ласка, що таке в... Я буду казати Збройні Сили, хоча я так розумію, що типу це не дуже коректно, да? Треба казати...
Ти можеш казати 100...
Сили оборони України, так?
Так, туди всі ходять. Коли скажеш СОУ, не помогу.
Дякую. Що таке в СОУ зв'язківець? Тому що, це знаєш, у мене уявлення таке на рівні кіно про Другу світу. Про Другу світову, коли чуваки такі прокладають такі дротові телефони там між...
Да.
І думаєш,
телефонують.
В зубах тримає...
Так.
Ток йде по язику, і він такий герой.
Абсолютно, так. І такі, знаєш, вони зазвичай ще, ну, якби, в моєму уявленні дуже дилетантському, ці дроти прокладають між там позиціями, що в 100 метрах один від одного. Тобто можна було, в принципі, крикнути голосно, але, ну, якби, коли бій, наприклад, не виходить, тому прокладають дроти. А як насправді, що таке зв'язківець, що він робить, як це, що це таке взагалі?
Така херня. Видали два телефони. Так, їх треба з'єднати. Яка різниця, скільки там 100 чи 200 метрів. Телефони є, їх треба з'єднати. В принципі, так вся армія і працює. Зараз що таке зв'язківець? Це, ну, рації.
Ага.
По-перше, це рації. Тому що ну, зв'язок – це дуже важна частина взагалі в армії, тому що комунікації треба якось тримати. І є такі моменти, коли, зокрема, рації більше нічого нема. І у цій рації треба, знов-таки, прошити, тому що у кожній рації прошивка є. Кожну рацію доводиться під'єднувати до комп'ютера, ставити прошивочку там, а перед цим цю прошивку треба ще зібрати, потім ці рації роздати по всім підрозділам. Це по-перше, це те, що касається самої операції. По-друге, це ретранслятори радіоволн. Стоїть така вишка з антенами. Цю вишку, по-перше, треба десь виставити. І це, ну, треба виставляти на верхах таких, тому що ставити в ямі, ну, антенну, ну, хто там буде чути. По-друге, її треба маскувати, тому що зараз дрони бачать все. І насправді ці антени всі, ну, розлітаються там, якщо якась антенна стоїть місяць, це о, нічого собі, ще не збив, нічого собі, що ще, рації, ретрики. Ну і, звісно ж, старлінки. Дуже-дуже виручають старлінки, тому що іноді, ну, ти не зможеш по рації видати багато інформації. По-перше, це безпека. Якби, ну, не прослуховують наші рації, тому що ми за цим слідкуємо. Якщо ми знаємо, що десь якась рація втратилась, це я кажу про підрозділ, не про взвод зв'язка, так, а про весь підрозділ. Якщо десь якась рація навіть загубилась, не то, що хтось там захопив, а просто загубилась десь якась рація, перепрошивка, одразу відбувається на всіх інших радіях. Ну, по радіям не завжди передаш купу інформації. Іноді буває там купа інформації, купа всяких чисел, а радіозв'язок він такий, що може перериватися, і це отака фігня, 9, 10, чи 10? Ось така фігня, це бабка, як була.
Та-та-та-та-та.
Так, і там іноді, ну, сидиш і просто ржеш, як коняка. Тому що один одного питається щось передати, той не розуміє, той вже починає матюкатися, нервувати. Свої, знов таки, повтори не пройшло, а ти собі ще такий, та бляха. Ну, усіляки буваємо. Ось. А старинки дійсно, дійсно така класна штука насправді. Ну, поки його там скидом не знищили, то він просто... Одне з головних, що може бути комунікація акварна. Ну, наші сидять тупо в Дискорді. Сидять і все з другом, ну, спілкуються. Куча позицій, сидять в одному, тому, я там, в одному каналі Дискорда. І, ну, така координація, що іноді я там сижу, так і нічого, собі хлопці даю.
Так, да, прикольно.
Ну, класно. А, да, Костя, коротка відповідь, це радійки і...
Старлінки.
Ретранслятори для того, щоб... Ні, ага. Ретранслятори. Для того, щоб був зв'язок, саме радіозв'язок між позиціями. Ну, і плюс вагома річ – це Старлінк, тому що дійсно передача великих даних... Сродійка,
слухай, а ти кажеш, що типу у тебе тилова, як це,
посада. Посада тилова.
Але з того, так, що ти кажеш, людина, ну, знаєш, що встановлює, там відповідає, я типу за радіо, типу за ретранслятори, то це якби не звучить як надто тилова. Це, знаєш, ну я розумію, що є все відносно, якщо ти, знаєш, порівнюєш з чуваками, що прям на нулі-нулі прямо в бліндажі сидять, ну, напевно, може це якби відносно не на нулі. Але це не надто тиловим звучить, тому що якби ти ж не можеш, ну, або можеш, скажи, як ти ж не можеш встановлювати ці ретранслятори, знаходячись, наприклад, там за 500 кілометрів від фронту. Це ти повинен бути десь безпосередньо там близько до місця.
Тут у мене питання, да, як близько ти був до місця, от якраз де відбувались активні події, якщо ти можеш відповісти, наскільки так. близько ти був до цього, так, ну, саме такий?
Так, коротше, в жовтні минулого року зв'язків там нам додали РЕБ, і у нас була позиція саме з РЕБом. Це така пристрій з антенкою. І його треба наводити в якусь сторону. Тобі кажуть, в яку сторону треба наводити, ти його наводиш і включаєш. Вмикаєш його, і там дрончик типу падає. І це як прикриття таке. Ну і збиття дронів, і прикриття там, наприклад, піхота переміщується з однієї позиції на іншу. Ось. І от зв'язків всіх нас, як би, дали нам рек, і це в нас є позиція. І от ця перша наша позиція була приблизно 1-1,5 кілометра до ЛБЗ. Казати, що це ноль, я не можу. І от у нас позиція була, ну, дуже близько до ЛБЗ, і там як би було не весело, тому що в небі ППВшки і усілякі дрони-розвідники, вони, ну, там формула один в небі. Одні тут в одну сторону запускають, інші, ну, відповідно, в нашу сторону. І просто гуляти там на вулиці невозможно було. Тому ми, у нас там був підвальчик, це все в селі це було. Такий льох, не підвальчик, а льох біля хатинок, як це все рахуває. І ми в цьому льоху, у нас позиція на вулиці, стоїть РЕБ, і ми, як керуємо цим РЕБом з цього трьох. Ну, вибігаємо, виставляємо реп, швидко забігує всередину, ключовий реп, це гара. Але із-за того, що там немеряна дрона, то гляти там, ну, там навіть просто нос висунути на вулицю, ну, то вже було небезпечно. Тому я ще кажу, що позиція така, ну, посада, вона якби і тилова, а з іншого боку, от не
це, знаєш, дуже відносно тилова, я так розумію, що з поваги до піхоти, яка, да, найнебезпечніша в них робота. Ти кажеш, що це тилова, але фактично для людей, як типу ми, які насправді в тилу, ми навіть не в війську, а я маю на увазі, що ми взагалі в цивільному житті, або, знаєш, є військові, що там, ну, в цивільних містах вони там на якісь посади в штабах обіймають, або просто якимись там логістичною роботою. Ну, коротше, будь-якою роботою, що взагалі з лінією бойового зіткнення недоторкана до неї, недотична, то ти, в принципі, не така людина. Ну, ти тепер зрозуміліше. Дякую.
Ну так, це не пісик там на штабі. Але, ну, правда кажучи, наш штаб, звідки все керується, і всі комунікації відбуваються, вже декілька разів прильоти кабами були по штабу. Ну, тобто, це взагалі тривова така шняга, як штаб, тому що, ну, знов таки, тут дивлячись, який підрозділ, наприклад, там якийсь підрозділ, як я казав, полковника постсовєтського, його штаб буде во Львові, а може навіть в Жешурі.
Так.
А у нас,
в Німеччині десь там.
Ну, так, а у нас штаб, він, ні, не буде я казати, поки, ну, близько до, відносно близько до ОБЗ. Для того, щоб, ну, дійсно бачити, керувати, і була дійсно комунікація, а не так, що давайте гонця на коняки зашклемо, доскаче чи не доскаче, хер його знає, та й серце.
Добре, якщо повертатись до початку, чи пам'ятаєш ти свій перший день на службі, і які в тебе були уявлення взагалі про службу, і як вони змінились?
Так, гаразд. Я питання розумів, що я подумав, як відповісти так коректно.
Як сказати, що я охуїв, не кажучи слово охуїв, так? Да?
Та от в тому-то ця і справа, що я не охуїв. Я прекрасно розумів, куди я йду, а плюс до всього я ж вибирав, куди йти. Я чітко сів, все, ну, там, передивився, передумав. Це не було спонтанне. Це було врівноважене рішення, що я знав, куди я хочу, що я хочу. І тим більше, що я зі своїм командиром домовився заздалегідь. І тобто плюс-мінус я вже розумів, що це буде і куди я йду. Плюс до в мене була, є і була і є довіра до свого підрозділу. Тобто якщо я домовився з командиром, що я типу зв'язків, так, то я, ну, я зв'язків. А не так, що я просипаюсь в бліндажу десь, не знаю, в тилу підарів. О, бля, мені ж треба виходити, я хотів звідти, а у мене так тільки калаш в руках. Все? Прості. Тобто, я знав приблизно, я знав, куди я йду і що. Я, ну, навіть, блін, ну, емоційно було легко йти, тому що я вже все підготував, і я знаю, що воно таке буде. Але. Тому що армія – це геть інший всесвіт, геть інший. І той, те життя, яке я жив до армії, воно, ну, все цикла всесвіта взагалі не пересікається. Там трохи-трохи, тому що все ж таки це мій всесвіт, той і той. Там обидва майнері всесвіти, і вони пересікаються десь на мені. Там є леве-леве десь. І мені просто довелося, ну, як би, звертати, і це... Я вам ще приклад такий прийду. Коли приходиш на нову роботу, ти там нікого не знаєш, ти не знаєш таски, які у вас були.
Ну, так. Да.
Для вас це все нове. Ну, і плюс, звісно, в тебе нема свобод, і на тебе форма. Ну, форма військова.
Угу.
Ось. І в мене було, в принципі, так само. Я просто треба було влитись в цей ксерфі. Що, чому мені було, в принципі, легко? Тому що я, ну, житейський такий досвід, все ж таки, ну, я не молода людина, на жаль, і я, як би, якісь речі вже знав, вже розумів, а до якихось речей мені легше було приспосуватися. І все. Хоча, якщо чесно, от КМБ, як кажуть, у нас був
пікет. Розкажи, будь ласка, що таке піпець? Ну, типу, зрозуміло, що ти наче не надто ним не надто задоволений, але цікаво просто.
Курс молодого бійця 6 тижнів, то пізда. Зараз я емоції виключу,
так це найкраща чесна відповідь.
Дивились, блядь, там американські фільми, от згадуйте, там, де, блядь, морпехи з бревнами в воді, блядь, стоять.
Да, бігаю, да.
Тука, от це воно, блядь.
Тобто ти такий, я зв'язківець, точно, все буде так, як ми погодили. Так, Кирило, приходь, будеш зв'язківцем, да? А ти приходиш на цей курс.
От, Костя, оцей прикол про зв'язківця, бля, я прийшов в мій підрозділ, там одразу видають броню, каску і автомат. Ага. Це одразу. Ти тільки приїхав, то мені одразу вручили. Молодець, ти красавчик. От. І я ж фоткаюся і хлопцям скидую, і вони такі, бляха, ти точно зв'язківець? Я такий, та я вже сам не знаю. Коротше, що цей курс? Те, що я казав, американські піхотинці, бревна, херня. Розкажу, як все там було, щоб, ну, от, було розуміння, наскільки це важко. Перше, це нульовий день, повертаємося до нього. Нульовий день у нас був, ну, геть веселий. Приїжджаємо ми, значить, в село, в одне село. Нас з автобусу, ну, вигружають. Ну, ми до села їхали нормально в автобус. Наші автобуси, ну, наш водій, це наше, як би. Просто ми виходимо, нам кажуть, ну, все, хлопці, починаємо. Давайте речі в одну вантажівку, а самі в іншу. І от всі наші речі в одній вантажівці поїхали, і в другій вантажівці ми. І нас напікали, ото, кажуть, кілька банки, ото херня. Можна було не триматися ні за що, і ти ніколи б не впав. Отак нас запіхали. Але ми все ж таки трималися, тому що водія знав, як їхати. Таких американських ворог, блядь, ну, сука. Ну, це просто шикарно. Він нас довіз. Всі анекдоти, блядь, не бревна їздила, та херта. Йому по херу вообще було. Йому головне, щоб не відвалились клет. А що там відбувається у вантажисті, йому взагалі по херу було.
Mm-hmm.
Коротше, і так ми, ну, коли 40, мабуть, їхав. Що я думав, ну, все. Все. Ребра в одну сторону, кішки в іншу. Це навіть не початок. Це нас тільки везуть. Приїжджаємо, на все на пиво. Випадайте. Ми ж випали, тому що по-іншому я не можу сказати. Ми випадали просто як в вантажівці. Хватайте свої речі з вантажівки і починаємо. А речі як? У кожного один боул і один рюкзак. Ці речі, звісно, і сам ти повинен дотягнути до плат. Де ти взагалі, ти не знаєш. Де плат, ти не знаєш. Але ти, блядь, хватаєш ПБУ, над головою на витягнутих кілках, рюкзак на плечах за спиною, і отак ти пиздуєш. Але пиздуєш не просто пиздуєш, ти можеш упасти по стіні. Ти можеш, блядь, біжати. Ти можеш знов-таки повсти, але вже без БУ, тому що інструктора в тебе забрали БУ, хуй знає, куди викинули, і тобі треба доповсти до БУ, схватити цей БУ і повсти далі. Причому вони ще стріляють з пекалі і кидають до мовухи. І отак, і...
А нащо це все робить?
Ну, це як привітати зі вступом, ну, якби, ну... частину, я так розумію, да?
Так, це психологічна атака. І, бляха, вона працює і працює дуже гарно. Тому що, ну, молодики там деякі, ну, взагалі, просто от, дивишся на них, а у них очі бігають із кута в кут. Вони взагалі розгубилися, не розуміють, де вони, що вони. Ну, такі просто, ну, піздець, зомбі. І він шукає тільки колотом. Щоб це закінчити. Але це тільки початок. Ну, це вся херня. І сенс в тому, що ти прийшов в одне з самих гарних, в один з самих гарних розділів, самих боєздатних, самих досвідчених розділів, ти прийшов добровольцем. І ти мусиш все це витримати. Інакше, ну, нахіра ти приходив?
Да, ти можеш показати, що ти спроможний і що ти, якби...
Ти должен доказати.
Що ти, ну, вартий, да. Вартий цього.
Ти
так.
Мусиш доказати, що твоє місце тут. І ти можеш робити ту справу, яким цей підрозділ займається вже дефіпочки. Ну, алло, камон. І, ну, це дійсно один із кращих в цьому світі, я не перебільшую, тому що воювати здебільшого можуть тільки українці і, на жаль, гусня. Ще трохи Ізраїлю, тому що, ну, вони, по-перше, завжди воюють. Але в Ізраїлі, ну, там такі конфлікти, блядь, на тій території і, як би, людей не так багато було там.
Не той масштаб, так можна сказати?
Взагалі не той масштаб. Це одна наша якась область, це вся весь Ізраїль. Ну, то херня. І виходить так, що дійсно один з кращих. А америкоси ж, ну, взагалі воювати над ними. Вони там гранатами, ракетами, бомбами закидали, а потім такі заходять і ставлять флаг там, де вже нікого немає. І такі, о! І ми самі флаг. Ні, вони, ну, насправді американські морські піхотинці, але вони дійсно класні. Вони потужні серйозні хлопці, вміють там стріляти і тактику вміють, і все це вміють. Але такі бойні, які... Ну, така війна, як у нас зараз, ну, це пізде. Друга світова, ну, якщо чесно, відпочиває зрівнянно з тим, що Польща зараз в країні.
Ну, і технології інші вже, і зрозуміло. А взагалі про американців, вони ж ніколи не воювали на власній території. Якщо не вважати їх ось ту, що там, війна цих конфедерацій, то, в принципі, вони завжди воювали тільки на інших територіях. Тобто вони на власній території, у них не було ніколи якихось таких військових зіткнень.
Є гарний досвід Іраку, Ірану, вони, ну, той же Афганістан.
Другої світової, В'єтнаму, Кореї, у них, в принципі, є досвід, ну, тут, якби.
Да,
у них
да.
Є досвід, і у них гарний досвід, є. Більш того, якщо б не їх війни, у нас не було б тактичної медицини.
Ну і технології, я так розумію, що там якісь навіть на початку війни, коли навіть там, да, вони не давали там танків і літаків, хоча літаки вони так і не дали, але ті самі джавеліни, якими теж зупиняли колони, ну, все ж таки теж їх технології.
Так, так. Джоулін і Байрактари на початку воно взагалі зарішали. За великим рахунком, бля, вони так зарішали, що ну просто п'ять.
Можна одразу сказати, що людям не потрібно нам писати в коментарі, ми знаємо, що байрактари турецькі. Тому, да, Кирило, продовжуй, будь ласка.
Так, вони турецькі, але ж ну, у америкосів є свої такі ж. Вони в одній пільно користуватися, вони вже ефективно не користуються. Угу. Вони взагалі дронами такого класу, як байрактари, вміють користувати. У них є досвід, воєнний досвід користування таким дроном. Але... Взагалі американська армія потужна, але досвіду для таких війн, як зараз, найсучасна війна, да. Тому у американців нема того досвіду. Коротше, вони не ввели дрони. Саме поняття дрони і війна дронів, вони в свою догму американських військ ще не ввели повністю. Вони її вивчають, але користуватися її так, як користуються ми або русня, вони ще не вміють. Досвіду в них цьому немає. А наразі це саме головне, тому що 80% вражень – це саме з дрону. Це я нічого, щоб сильно америкосів там
не принижувати.
Пускати, але але ну, насправді самі гарні армії – це Україна, на жаль, Русня і там Ізраїль. А от ми – це одна з кращих бригад, ну, тому що було досвід. Так я, перше. А по-друге, от як Реді сказав, це армія нового покоління. Я повністю з ним згоден, тому що структурно і ідейно. Це такий підрозділ, який, бляха, він може воювати на іншій планеті і буде ефективним. Він може бути відрізаний від всього, але буде воювати і буде робити справу. Це я можу сказати навіть на своєму досвіді, коли у нас не було ніхуя зв'язку, а ми давали підпис. Ну,
прямо,
все.
Це потужно.
І це, ну, от я на своїй шкурі, скажімо, мене потім нагородили. Мені ніхто не казав, бляха, що, а нахуя ви це зробили? А навіщо ви туди пішли? А скільки набоїв ви витратили? Тому що, ну, от що треба робити, звіт який там, таке інше, скільки? Тільки блок, тільки ж довичував. А чому саме стоку набої ви витратили? Вам що, блядь, менше не вискочило, чи що?
Ну, тобто є інші підрозділи, де ця звітність, вона, типу, першочергова. І,
так,
ну, я,
ви
ж чули
і байки у журнал в журналі.
Журнал в журналі, так, обожнюється.
Що там, яких хочуть зробити.
Все під звітністю має бути, все підраховано.
Так, ну, чули, що це журнал в журналі?
Так, так.
Це не жарт, але така херня, на жаль, є. І без армійської бюрократії не буде війська. Ну, тупо не буде. Вона потрібна, без неї нікуди, але, сука, і треба підходити з розумом.
Ну, це загалом, напевно, така, знаєш, універсальна штука, що до чого потрібно підходити з розумом. Те, що якась звітність, напевно, повинна бути, я погоджуюсь. Це, в принципі, розумна і слушна думка. Просто дійсно забагато, якби, ну, принаймні перші роки, багато було розповідей про те, що, типу, знаєш, чому, наприклад, військові дуже любили використовувати дрони, що постачають якісь волонтери, тому що ти просто взяв їх, в русню в'їбав, і нормально. Якщо це якийсь мавік, яким ти спостерігаєш, то якщо ти його загубив, то ти загубив, наприклад. А якщо це державний, типу то, що армія тобі дала, то там будь-яке, що ти втратив, або щось там цілі не типу, не долетіє до цілі. Не долетіє. Так, тобі треба під кожну штуку якусь звітність писати. У вас, я так розумію, що зараз такого вже немає в тому підрозділі, де ти служиш. Да? Такого, ну, якщо я правильно тебе зрозумів, якщо підсумовувати от всю цю історію, то у вас цієї бюрократії, вона, типу, в якійсь кількості є, але в якомусь здоровому сенсі.
Саме так. Ми можемо... Просто розумієш, у нас всі, практично всі, це денні люди. Вони прийшли добровольцями і прекрасно розуміють, нахіра вони прийшли, що вони тут роблять, для чого все це.
Угу.
Тому така самодисципліна, вона грає дуже велику роль. Тому що порівнювати там мобілізованого добровольця, бляха, це рівні речі. Дуже рідні. А у нас вважають всі денні добровольці. І от ця сама дисципліна, вона грає, ну, велику роль. Я, якщо витратив там 120 патронів, я так і скажу, що я витратив пачку патронів, так і так. Все. Якщо я там, наприклад, ну, виходили там з позиції, проїбали все майно, тому що неможливо було, ну, проїбати. Або я, або майно. Ну звісно, буду виходити я. Ну, у мене була така історія, я сказав командиру, що, бляха, ми виходимо, з тобою беремо ми реп. Це максимум. І то я ще буду думати, заберемо ми з собою цей реп, чи не заберемо. Реп там ми забрали, але все інше ми залишили. Іншого варіанту не було. І з цим, як би, все нормально. Все списав. Мені навіть не треба було щось підписувати. Просто мене списалось, тому що воно дійсно там, ну, все, взорвалося.
Кирило, чи я не знаю, чи у нас виходить, що послідовність дещо інколи порушую, але я, щоб, знаєш, якусь кількість питань тобі поставити, не якщо ти, дякую, на які ти зможеш відповісти. Всі зараз справедливо, напевно, кажуть, що одне з таких, принаймні в Збройних силах, ключових питань, я не знаю, чи це стосується всіх в СОУ, чи суто Збройних сил, це, що немає процедури демобілізації, немає строків, знаєш, після яких ти там служби, ти можеш демобілізуватися. А в НГУ така сама історія? Чи там є якісь, знаєш, типу, ти підписуєш якийсь контракт, умовно, і потім можеш піти, знову стати цивільним за своїм бажанням після того, як контракт сплинув? Чи такого немає?
Дивись, я підписував контракт до закінчення військового стану.
Ага, ну тобто з відкритою датою, скажімо так, фактично.
Так. Звісно, мене вже ніхто нікуди не...
Зрозумів.
Є контракти на 3 роки. Через 3 роки ти якоби демобілізуєш. Ну, тільки херлі тобі демобілізуватися, якщо демобілізація. Там є якісь, типу, правила, що якщо ти демобілізувався, то тобі дають там чи півроку, чи рок відпочити, але потім ти все одно підпадаєш під мобілізацію.
Ага.
І це, ну, всюди. В будь-якій організації, там, МВД, чи це Міністерство оборони, чи прикордонники, там поки.
Окей, зрозумів, дякую.
Може, це робиться, дякую, щоб люди, типу, там відслужили 3 роки, потім мобілізувались, виїхали за кордон, бо вони, ну, наскільки я розумію, фізично можуть вже це зробити після демобілізації, а потім хірак і не повернуться. Може, типу, для цього це робиться?
Військові можуть виїжджати за кордон будь-коли.
А будь-коли.
Якщо їх командир...
Угу.
Так, якщо їх командир дав журналіста за кордон, вони спокійно можуть виїжджати. Я от зараз його відпустив, я можу спокійно виїхати за кордон. Мені треба було, треба було просто компату сказати, алло, я хочу поїхати там в якийсь Єгипет, або там, на Мальдіви. Ну, як у нас це роблять. Але я, блядь, їжу в Кривий Ріг. От така херня.
Ну, да.
Тому що матусі треба провідати, а там два тижні на це, ну, такої на країні. Тобто військові можуть виїхати коли зможуть. Тут така фігня. Ти, ну, немає сенсу уходити, ну, ти мобілізуватися. Взагалі немає сенсу. Така херня, що ти, якщо вже попав в армію, то все, забудь її, що ти станеш там цивільним. Поки не закінчиться війна, і вся от ця лабуда поки не закінчиться, або поки ти сам не уйдеш в зазвичай якимось макаром, не уйдеш кудись за кордон, ти будеш в армії. Так, тобі дадуть там по закону, типу, півроку чи рік відпочити, але потім все одно тебе мобілізують. Тільки нахер тобі, ну, мобілізуватися ще раз, і ти не знаєш, куди тебе заберуть. Коли в тебе вже є якесь місце.
Ну так, да. Свої друзі, своє оточення, свій командир, люди, яким ти довіряєш, з якими ти вже пройшов багато чого, і ти знаєш, чого вони варті, чого ти сам вартий. Ну, так.
Тут таке питання, що, напевно, коли тут мова про те, що ти просто служиш у підрозділі, в який ти хотів потрапити, і у тебе така ситуація. Є багато людей, кажуть, що є багато людей у силах оборони, що хотіли б демобілізуватися, тому що вони певний час вже служать, і вони б хотіли ту саму ротацію, але ротації, типу, немає. Ну, я так розумію, якби в більшості підрозділів.
Так, це правильно. Ротації немає, і, скоріш за все, не буде, тому що тупо немає людей. Тупо немає людей. В кожному підрозділі, кожен батальйон, бригада, що не вистачає людей. Я можу сидіти на позиції місяць, тому що, ну, нема ким замінити мене. І це позиція тилова, це не піхота. Піхота, ну, да,
а що там?
Штурмовики, я взагалі мовчу. Я не буду про них нічого казати, крім того, що, ну, красавчики емоції. Того, що сидіти на нулі по місяцю-два, і не тільки тому, що не можна змінити, а тому, що логістика ніхіра нема. Не можна змінитися, тому що машини не доїжджають. Небезпечно. От тим пацанам я взагалі вже при житті готовий ставити пам'ятку і медалі. Ну, коротше, це вже тема пішла. А так, ну, взагалі-то просто не вистачає людей, і про демобілізацію можна забути. Така реалія. А є ще, ну, інша сторона цієї монетки, те, що ми знаходимося в стані війни, і якщо брати там якось юридично, то по факту ти, якби то раб, ти не вирішуєш. За тебе все вирішує командир, генштаб і головнокомандувач. Головнокомандувач не може, як би він не хотів, він не може взяти одних замінити іншим. Навіть якщо були якісь резерви, які, ну, якщо є, то обмінення. Це мобіки, яких не хватали на вулицях, ідентифікували, там навчили стріляти в мішень. І навряд чи воно там попадало в мішень. Ну куди? Ну куди міняти? Кого на кого міняти? Там же ж все рухне, якщо поміняти. І ще, от, що я хотів по цьому приводу сказати, що демобілізація. Блях, ну куди демобілізовуватися, якщо будуть досвідчені хлопці з позицій, це буде. Це нікому не треба. І, на жаль, доводиться вже, якщо ти в армії, то доводиться запрацювати, працювати і працювати. І, до речі, от, хлопці, які от ідейно затяки, вони це розуміють і навіть не кажуть про це. кажуть, що да, заїбались, а там, сука, там так всі заїбались. Это я вам не можу передати, наскільки там всі заїбались. А, але вони продовжують виконувати всі свої задачі. Тому що іншого виходу немає, і воно це регулює. Ну, я сподіваюся, відповів.
Так, ти відповів, і тут просто хочеться тобі і всім чувакам, які свідомо пішли в Збройні Сили і в прикордонників, і в НГУ, і в куди завгодно, у всі сили оборони пішли свідомо, розуміючи, що немає процедури демобілізації наразі. Ну, там я розумію, що там, знаєш, як у мене мій колега з третьої жартує, що, типу, демобілізуватись можна, якщо пощастить бути легким трьохсотим, як він каже, легким відносно, типу, середньо. І вам велика подяка за те, що ви робите те, що робите. Єдине, що тут можу додати, якби так, і на питання ти відповів, дійсно.
Угу. Так, ну тут, слухай, я не можу не задати питання, тому що, ну, блядь, я буду не я. А, дуже дурне питання. Ти вбивав людей?
Людей ні, Ітери, так.
Ну, цих, ну, русню йобану вбивав?
Русню, так.
А це коректно взагалі, скажи?
Так.
Як військові взагалі ставляться до питань таких? Це коректно взагалі питати?
Насправді, ти вбивав русню, краще не запитувати, тільки от там гарно кружок, чи гарно знайомо.
Угу.
Ну, на таке питання можу неадекватно реагувати. Тому я просто не дійшов ще до того моменту, коли я військовий. Я навіть зараз не відчуваю себе військовим. Насправді. Як коли там спілкуюсь навіть в своєму зводі з хлопцями, я кажу, що, бля, я не військовий. І вони, ну, дивляться на мене, як ти не розумієш? Я говорю, та не можу я от, я тільки металюга, я не знаю, там, айтішник, блядь. Я там, ну, херу, я ні, я не військовий. Це просто я от формі, ну, так, як у його, тролі-плей какой-то. І все, дали мені, я люблю автомати, я люблю стріляти. Я, ну, військова форма мені подобається тим, що вона комфортна і якісна. Це піздець, наскільки вона комфортна і якісна. Але я не військовий. І навіть коли йде, я там зустрічаюся з іншими хлопцями, з інших там батальйонів, і кажу, та я ж не військовий, я дружу. Я навіть не встигаю щось там сказати ще. Ну, як ти не військовий? Я говорю, та я гражданський. Ржуть.
Тобто ти себе якби відчуваєш більше гражданською цивільною людиною, а військовий це потреба, це просто необхідність.
Ну, це
зараз.
Це робота, це ТЗ таке. Технічне завдання, треба зробити. Все.
А як ти якраз справляєшся от з таким психологічним навантаженням? Наскільки тобі, ну, я розумію, що це дуже важко витримати все це, все те, що відбувається, але, ну, може, якісь поради, як ти з цим справляєшся, що тобі допомагає?
Знов таки, це дуже, дуже важко, але розуміти, що якщо мені важко, то, блядь, піхоті, штурмовиками, це взагалі так. Якщо я не можу навіть скулити з цього приводу, тому що я знаю, що там, блядь, піхота утворяє. А іноді, ну, коротше, як я справляюсь, так просто. Мене дуже рятує перегляд фільмів і серіалів. Я тупо всаджусь і смотрю фільми, серіали, все.
Ну, просто відволікаєшся і повертаєшся до якогось минулого життя, якесь таке, ну, те, що ти робив, те, що тебе повертає в той стан, коли не було війни, не було всього цього.
Ні, я не повертаю. От, це теж дуже важливо, ну, тому що повертатись не можна. Треба, як до зараз, тут бути. Це така пляха. Гарно, що ти запитав. Не можна От коли ти воюєш, не можна думати, що там було колись. До, повинен бути тут. Якщо є в тебе час, то можеш волітися, там навіть там пасти вузька гідні, там, щось там згадати, там, помріяти, це можна. Але не можна жити тим, що було колись. Якщо ти в реальності тут і зараз, так, то ти повинен бути тут і зараз. Якщо тебе там якось перенавантажує щось, ти дуже, дуже перенавантажився, і в тебе є час і змога трохи загальмуватись, так, ти можеш там відволіктись, кудись уйти там свої думки, помріяти, пофілософнічати з побратимами і таке інше. Але не можна вертатися і казати, от, а от до війни, оце ота херня та що... Бля, це дуже погано.
Тоді тут тільки в мене питання до військового, ну, саме актуальне. Який, може, серіал ти можеш порадити з останніх, що ти передивився, або фільм?
Що я передивився? Я зараз дивлюся Alien Resident.
А, так, я знаю, що це за серіал. Це Алан Тюдік, який, типу, як...
Так.
Це прибулець, так, і він в людині. Так, так, так. Я дивився цей серіал. Я перший шикарний сезон весь передивився. Так, він класний. Це Алан Тюдік, це людина, яка колись грала в цьому. Як він там цей Firefly, так? Чи як він там цей Світлячок? Так, 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 так. Це самий крутіший. Да-да-да, найвідоміший, типу, sci-fi серіал з одного сезону, який більше не продовжували.
Що мені ще подобається? По-перше, сценарій гарний. По-друге, актори, бляха, грають дуже кльово. І по-третє, гумор там, він є і чорний, і грязний, і такий, блядь, тупий, а є такий, що, сука, треба ще подумати. І там так змішаний такий гумор, коли от це ти молодець, ай молодець. І ще мені там сподобалось, є такі моменти, коли іншопланетянин взагалі не розуміє, що ці людишки витворяють. Оця різниця між іншопланетянином, саме, ну, світоглядом іншопланетянина, і людини, ну, це взагалі, оця різниця класна. Бля, що ви робите? Йобнуті. Так, це перший серіал. Ще серіал, мені дуже сподобався Тед Ласо.
Бля, це взагалі там мій улюблений серіал.
Це ж Костін, да, це Костін улюбленіший серіал взагалі.
Оце, по-перше, в тому, що серіал теж є різниця між ментальністю америкосів і англічан. Це сукахо.
Так, так, це дуже смішно, так.
У одних кусочок квіти, у інших слайсик, у тих це твій картошка, а тут, блядь, це потато, це просто картошка. Що ви таке городите, блядь? І оця різниця, це, бляха, це класно. Ну і там, окрім цього, ще дохера, і там гумор. Що мені подобається, там гумор дуже добрий, дуже лагідний, м'який такий. І немає якоїсь такої брудмини, бля, там, про жопи, хуї і таке інше. Це теж класно, але от цей серіал не про те. Там гумор, ну, добрий. І теж там, час від часу треба задуматися. Ставиш на паузу, таке, що ми, блядь, кажемо. Там куча всяких портхалок на інші фільми, серіали. Це теж, теж зачіпає, і ти дивишся такий, бляха, от це ти власно молодий.
Так, так, він класний.
Ще,
він класний.
Так, і ще мені дуже сподобалась серія про те, як...
та, що, типу, власниця клубу?
Так, так, так. Коли вона... Ага. Впала в річку, її підібрав хлопчину. І от ця, в Амстердамі? Так, ця історія на яхті, бляха, так романтично, так красиво. Ух. Немає такої романтики, як, блядь, в цьому Титаніці. А, я умру, ну ти пливі на цьому
на цих дверях.
Плату. Так.
Де ми, де ми обидва могли вміститися, ти знаєш, як зазвичай.
Так. Так, так. А тут романтика така житейська, але романтика.
Так.
Ну, реальна романтика, дійсна. І ти, я, ну, мені дуже сподобалось. І от заради цієї серії треба перебудитися весь серіал.
Там взагалі мені здається, так,
що... А я ще не дивився Тед Ласса, камон,
блін, хлопці. Тобто ми спойлеримо тобі. Ну,
а я все одно забув вже через 30 секунд.
Так, це... ну, насправді ж мені не заспойлерили ніхера.
Якщо чесно, як на мене, це взагалі серіал не про події, і там, навіть якщо ми все тобі розповімо, він взагалі гірше не стане. Тому що це просто серіал, який ти дивишся, і у тебе стільки приємних почуттів постійно, що, ну, блін,
так,
це прям неймовірно класно.
Згоден, от я згоден, що там, скільки не дивись, там сама емоція. Вони дуже класно капають на емоції і зачіпають емоції. Не те, що там якийсь сценарій, якийсь сюжет, там, якісь події, але от саме вони підводять до якоїсь емоції, і потім тебе емоційно, як кувалди по голові, на-на. І ти такий, сука, оце класно.
Блін, от Коля на початку цього епізоду казав, що у цієї людини, як там, під формою є справжнє серце. Ну, точно, знаєш, людина, яка, якій так подобається Тед Ласса, ну, ну, як тут, що тут можна ще додати?
Не може не бути серця.
Що тут ще додати, врешті-решт? Ну,
а Костя, так, да, все, знайшов все собі ще одного.
Продано,
да, ще
да.
Та я колись КВК грав, тому і така херна.
Ага. Прикольно.
А як ти ставишся до людей, які вважають, які серйозно вважають, що вся ця війна – це просто Росія та Америка ділять країни і свою владу?
То як згрені. Ну, блядь, є вони. Що, ну і все. Ну, вб'є вони і все. І все. Треба якось звикнути з тим, що є такі люди. Все. Ну, насправді, це, ну, дійсно, це якоїсь теорія заговору, земля плоска. Це все з той же серії.
Ні-ні-ні, ну, є реально, є деякі люди, які, ну, як люди, довбойоби, які вважають, що вся ця війна – це просто Росія і Америка ділять владу в цьому світі. Ну, от ти як військовий, що б ти їм відповів? І їх бити не
так,
можна.
Так, можна там натягнути сову на глобус і, блядь, розписати, що, блядь, так. Але ж, бляха, Росія геополітично, вона ніщо. Якщо б там вони казали, Китай з американцями ділять владу на всій планеті, то ще можна було б якось подумати, там щось там вирідні, ну, таке. А тут, ага, русські, це, не зважаючи на те, що америкоси протягом, я не знаю, років 300 намагалися Росії постійно витягнути. І тут бац, Росія якось ділить мир з, ну, світу, з америкосами, про що ви кажете. Не стикує. Ми можемо притягнути якось геополітику, теорію заговору, так, ми можемо притягнути. Але якщо це дійсно буде Китай і Америка, тоді так. Але китайцям, так же само, як і американцям, так і як цьому іншому світу пахіруться Україна. Як Совєти розвалі, ЄС там жила своїм життям, Британія жила своїм життям.
Так.
Про америкосів я взагалі мовчу, тому що то, бляха, СССР є держава, яка, блядь, може робити все, що завгодно, їм піху, їм взагалі піху, що там, де відбувається, а вони можуть пробити все, що їм завгодно, бляха. От чесно, вони мають на це право. Вони вибороли це право. Вони вистроїли свою державу такою, що, бля, ну спробуй, блядь, пульнути в них.
Це ж буде пізніше. Ну так, спробуй хоч щось зробити. Да, да, да. Зрозуміло.
Чесно кажучи, я не розумію, нахіра постійно Америка рятує підйобану Рашку. Не розумію, але вони рятують.
Ну, напевно, через ядерну зброю.
Так теж.
Легше пояснюється ядерну зброю. Тонко
і справа, що ні. Америкоси прекрасно розуміють, що ніякої ядерного війни не буде. Рашка не зможе запустити ракети.
Тут не...
З цього є...
Тут така, знаєш, Кирило, яка історія. По-перше, я не знаю, знаєш, я часто кажу в наших епізодах, що я не знаю, як справді, тому що я не американець, і тим більше не там не є чиновником американським. Але є приклади історичні, коли, наприклад, якийсь з посадовців американських написав мемуари, який був помічником старшого Буша. Якщо я не помиляюсь, то він був президентом американським на момент, коли Радянський Союз розпадався. І старший Буш приїжджав, зокрема, в Київ на Майдан. Це одна з ганебних історій. Це так американці самі тепер вважають. Коли старший Буш виступав на Майдані, будучи президентом Сполучених Штатів в 91-му році і просив українців дати Радянському Союзу ще один шанс. Тому що Сполучені Штати тоді вірили, що мати одну державу у вигляді Радянського Союзу, яка має ядерну зброю, це якось не дуже приємно, але вони вже навчилися з Радянським Союзом себе поводити і зрозуміли, як з ним далі вести справи. А якщо Радянський Союз розпадається, ти матимеш якусь кількість вже ядерних держав і доведеться вчитися з кожною наново. І мені здається, що те, що відбувається зараз, воно часто має ті ж самі ознаки. Тобто не те, щоб вони бояться неодмінно війни ядерної. Хоча і тут таке питання. Чи може хтось, наприклад, там, знаєш, є якась там, так званий situation room, там ситуаційна якась кімната, в яку приходить президент американський і питає там у ЦРУ, ФБР, там якихось радників своїх, експертів по Росії. І він когось, я думаю, що їх питає, і неважливо, вибачте, це те буде Байден, чи це буде Трамп, він питає в них, ви можете мені гарантувати, не просто, предсказувати, да, а гарантувати, що Росія не почне ядерну війну. І, на жаль, гарантувати це ніхто не може. Це перше. А друге, що ніхто не хоче, мені здається, що Сполучені Штати не хочуть поразки Росії руйнівної, тому що вони не хочуть, щоб, наприклад, там Лукашенко, а це зараз вже анонсований факт, що на території Білорусі є ядерна зброя російська. І вони не хочуть, наприклад, щоб Білорусь залишилась ядерною зброєю, щоб Чечня там з Кадировим, який взагалі не керований, щоб вони залишились ядерною зброєю. Якісь там інші республіки, що відокремляться, можуть відокремитись від Росії, якщо Росія програє і буде розпадатися, вони в цьому не зацікавлені. І вони також, є така думка, не я її вигадав, що вони, Сполучені Штати, не зацікавлені зробити Росію надто слабкою, тому що надто слабка Росія стане просто жертвою Китаю. Китай просто її викупить всю. Вони і так фактично є майже придбаними Китаєм, але майже. А якщо вони стануть надто слабкими, то Китай їх просто купить всіх. І це просто зробить Китай сильнішим. І Сполучені Штати цього теж не хочуть. Тому я абсолютно погоджуюсь з твоїм поінтом, що їм на Україну абсолютно чхати, як і всім іншим, крім українців. Та й то, на жаль, не всіх. Але причини, чому вони не хотіли би Росії давати перемогти, на жаль, їх дійсно більше одної можуть бути. Чому насправді вони так себе поводять? Ну, то до них питання.
Так, по-перше, Джордж Буш старший.
Старший, так.
Він не на Майдані.
А, не на Майдані?
Так, він не на Майдані, а в Верховній Раді, на секундочку, блядь. Навіть є відео за YouTube. За YouTube і буде відео там, де він виступає в Верховній Раді і просить гарно от ці вікілаки, дипломатичні.
Ну, звісно, звісно, так.
Такі словечки, він дуже просить подумати, виходити з СССР чи не виходити. То таке було. Але ядерна зброя в Совєтському Союзі – це централізована структура була. Казахстан, Узбекистан чи якась Білорусь не могла запустити сама ці ракети. Треба було, там навіть технічно зроблено так, що тільки підтвердження в Москві могло запустити ті ракети.
Я розумію, про що.
Тобто всі ракети, які були на території Совєтського Союзу, вони нахер безполезні. Тільки той уран, який був у самих ракетах. Я не знаю, звідки цей наратив про те, що хтось там боїться, що Совєтський Союз або Росія розпадеться і буде декілька держав з ядерним.
Наратив з мемуарів якогось чи то секретаря, чи помічника, чи я не пам'ятаю кого, старшого Буша, який приїжджав тоді в Київ і пояснював, чому Буш це робив. Саме з мотивацією не допустити розповсюдження ядерної зброї, розділення на декілька країн. Тобто це не моя вигадка, це якби посадовець доволі високий в американських кабінетах.
Так. Справа в тому, що я такий наратив чув не тільки не з одного істочника. Багато хто каже, і з військових, і з дипломатів, каже, що саме бояться того, що буде декілька держав з ядерною зброєю. Але вони не зможуть її користуватися. І звідси тоді питання, а хер ви
ти розумієш, тут я з одного боку розумію, про що ти говориш, але якщо ми говоримо, наприклад, про Україну часів розпаду Радянського Союзу, то можна, звісно, ну, по-перше, наскільки я дуже поверхнево досліджував всю історію, але єдиного погляду на цю проблематику немає. Так, є розуміння, що дійсно центр керування був у Москві, але Україна і зараз, але тоді тим більше, це країна, що будувала ракети, що літають в космос. У нас були купа заводів, що будували якісь мікросхеми. Звісно, це були там не рівня там якогось там західних зразків чи там якогось Тайваню, але все ж будувала і робила таке. І робила...
На секундочку. Вибачаю, на секундочку. Вони для ракет, які виготовляли Харкову при незалежному країні, американці покупали для нас.
Ну, тим більше. І якби я так розумію, що російський цей Роскосмос, що там досі літає в якийсь космос, він все ще літає на двигунах, що Корольов, ну, українець, да, їх розробив. Десь там, да, чи в Дніпрі, да, чи під Дніпром їх будували. Тобто у мене немає сумнівів, що Україна була в змозі побудувати свою якби систему керування ракетами і вирішити питання того, що якщо це може зробити Пакистан, який наразі має ядерну зброю, ну то у мене жодних сумнівів немає, що Україна теж спроможна була це зробити. І якби так, це проблема. А зараз це взагалі проблема така, що ми зараз вже не в 91-му році, світ набагато більш плідно співпрацює, навіть попри санкції Росія отримує всі ці мікросхеми з Заходу. Тому будь-яка країна, навіть якщо не може зробити своє, може придбати частково це такий модуль. Ну, я розумію, що не можна зайти на eBay і придбати модуль керування ядерною ракетою, але якби, ну, ідея плюс-мінус така. В будь-якому разі, я тебе почув.
Там ще є такий великий нюанс збагачення урану. А це дуже така важка річ, насправді, технологічно, тому що Іран, чому Іран тільки зараз почали бомбити Ізраїль, і чому Ізраїль допоміг США бомбити Іран? Тому що Іран тільки зараз навчився збагачувати уран, хоча б до якоїсь такої придатної величини збагачено цього урану. Тобто вони там скільки вже 20 років намагаються багатити ракету построїти, збудувати ракету – це не проблема. А виявляється, що збагатити уран для того, щоб він дійсно був ядерний ракетник – це дуже важка річ. Розумієш?
Так, так.
Так, українці, українці вже давно це знають, і я думаю, що зробив таке дуже швидко. Але їх, плюс до того, що централізоване керування ядерною зброєю, так і ще плюс до того, що ніхто її не запустить. Тому що якщо запустить один, політять всі.
Так, це зрозуміло. Це зрозуміло.
І це всі. Да, це навіть русня, вони ж у них діти, блядь, в Європах і в Америці.
Це дуже слушний поінт, який, напевно, перш за все треба згадувати.
Своє ставлення до тих, хто втік або приховується вдома.
Пахеру.
Дякую.
Ще питання, чи відчувають військові підтримку цивільних, чи принаймні частини цивільних?
Ну, дивіться, є люди, які всіма способами намагаються допомогти військовим. Це дуже гарно. Навіть от сьогодні така от річ була. Я пішов, захотів кави. Там ми дівчатка вибирали кірівок одяг на один народний. Я захотів кави, пішов до бариста, типу, починає, як завжди, мотати нерви. Хто хоче, то не хоче. Коротше, в ітогі я їй кажу, давайте все ж таки рафчик, все, замови, і вона така, я вас пригощаю. А я, бляха, в шортах, от цей футболчик флера, що ви бачили. Ну, тільки що парадам може мене вийти. А, в мене ще сумка була, так, може, сумочка та, така, вона, ну, як усі відносяться. Так, мабуть, і ні. Мабуть, вона, дівчинка, якось вже бачить,
видала,
де військовий гімнастик, де ні. Тому що вона все ж таки бариста, вона спілкується з багатьма людьми. І в неї досить спілкування з різними людьми, і вона може поставити. Угу. Коротше, я вас обичаю. Я, ну, какого хера? Я не проти, какого хера. Вона каже, я не вас поняла, ви військовий таке інше. Я кажу, бля, ти не можеш відмовити, тому що людина від цього серця тебе пригощає. Okay. Такі моменти, це дуже гарно. Ще було пара моментів, коли я там просто стояв в військовій формі, ходить якась жінка і каже, дякую вам за те, що ви захищаєте. Навіть це, воно, бляха, воно просто, ти просто, як би, це велика мотивація. Просто, три слова, дякую за те, що ви нас захищаєте, а ти вже такий, єбать, як він Red Bull накрив полотів. Це класно.
Дякую. Ще... Ще питання, чи коли ти повертаєшся от в якусь коротку відпустку, чи там, не знаєш, відрядження в місто кудись, дратує, що, наприклад, знаєш, як в Одесі там дискотеки працюють, ну, не тільки в Одесі, там, да, в усіх містах, я так розумію, працюють якісь дискотеки, може не вночі, але все ж таки якісь там клуби, ресторани, чи навпаки круто, що працюють, тому що можна кудись ходити, коли ти у відпустці?
Пахеру.
Ні, взагалі.
За то чесно.
Взагалі, ну, насправді ми ж то воюємо за те, щоб таке життя і було. Правильно? Але є така херня, я хоча вийшов на Дерибасівку і, сука, побачив весь той автопарк, який там знаходиться. Я ходив. Це яке... Ну, скільки дронів? Це ж просто. Тобто для мене, от саме для мене, те, що там хтось десь гуляє, є, ухиляється і таке інше, я можу це перенести нормально. Для більшості військових, скоріш за все, вони дуже різко на це реагують, тому що, справді, коли ти сидиш там місяцями на позиціях, не можеш помитися, все, що у тебе є для того, щоб хоча б морду свою якось почистити, це володі серве. І тут ти приходиш на Дерибасівську, а тут, блядь, а нахіра ж ви пошли в Irish Pub, коли є, вот, як називається, неважно, от це. Ти такий скоріш, Ну, я насправді це переношу дуже нормально, тому що я розумію, що не виправиш людей. Не виправиш. Тим більше завжди треба розуміти, що в будь-якому суспільстві, в будь-якій країні, крім Рашки, завжди 80% людей це таке стадо, баранчики бідні, а тільки 20% це більш-менш таких розумних людей, які будуть і хочуть боротися і щось робити. А 80% будуть завжди йти туди, по течії плисти. І от просто розуміння цього мене так, поставив від цих моральних якихось думок про те, що кожен повинен воювати. Хоча насправді, до тебе додому прийшли кідери. Ще така херня, що не всі розуміють, що таке русський мір.
Це справді, це
далеко. Я думаю, що це найголовніше в тому, що українці, українці, це велика проблема для українців, що вони не розуміють, що таке рух. Крім з тим патріотизмом, але те, що може принести росіяни, це жуть. Це не просто жуть, це я не можу навіть писати словами, наскільки це погана шняга. Короче, так. Розписувати можна довго.
Сьогоднішня розмова – це нагадування, що коли ми займаємось власним життям і коли ми просто навіть ходимо і купувати якусь каву, то завжди є військові, які нас захищають і дають нам можливості все це робити. Вони зі своїми проблемами, бажаннями, улюбленими серіалами, зі своїми страхами, надіями, гумором і болем. Тому підтримуйте, будь ласка, і донайте ЗСУ, і обіймайте своїх рідних.
І, годі базикати.